Ljudska prava se imaju, svima su zagarantovana po rođenju i jednaka. Zato prava i slobode nisu u mojim rukama i ne mogu ja da odlučujem o tvojim pravima i slobodama. Ne možeš ni ti o mojim. Ovaj podcast bi završio na ovom mjestu da je više ljubavi, sreće, pameti i poštovanja, taman onoliko koliko ih ima na povorkama ponosa. No to nije tako. Iracionalna i bučna mržnja koja iz ko zna koji iz začaurenih izvora izbija iz nekih ljudi, guši, preplavljuje i nelegalno uskraćuje ili pokušava da uskrati prava LGBTQ populaciji.
Ne, nije mi jasno zato što nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati ili tako za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe, tako da ne razumijem, ja sam za ljubav, za slobodu, bilo koje osnove, da ne mora to biti samo onu seksualnost, nego generalno i boja kože i nacija i identitet rodni i apsolutno.
I tako od povorke ponosa do povorke ponosa LGBTQ populacija zahtjeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. I to rade tako da u konkretnom slučaju Sarajevo učine ljepšim i radosnijim, uz široke osmijehe i muziku, pružajući tako ruku prijateljstva svima. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zavir ispod površine, u kojem želim samo da saslušamo i shvatimo onako kako tražimo od drugih za nas same. U svojim očekivanjima od povorke ponosa, Sajo istovremeno navraja stvari koje se većini podrazumijevaju.
Pa iskreno, malo više poštivanja što u društvu, tako i u sistemski. Pa evo, na primjer, ono adekvatno zdravstvo, to ono koje je isto obuhvaćeno diskriminacijom nad LGBT ljudima, zatim i poslovi gdje ljudi ne mogu da nađu adekvatan posao jer su LGBT. Ono, tako neke najosnovnije, jel tako, stvari, pa do sklapanja zajednice i slobode kretanja na kraju krajeva koja nam je jako važna.
Ostaješ u Bosni i Hercegovini i dalje da se boriš za svoja ljudska prava i za ljudska prava svih ljudi.
Ako ne ostanemo ovdje, uvijek ću se vraćati, davati svoj glas za bolje sutra i ovih generacija koje dolaze.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestali proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Poručuje Lejla Huremović, koja godinama vodi borbu za prava LGBTQ populacije u Bosni i Hercegovini, a inače i jedna od organizatorica povorke ponosa koja je ove godine održana pod motom porodično okupljanje. Zašto porodično okupljanje? Zato što naprosto mora nekako da se jasno poruči onima koji misle da polažu pravo na porodicu, da i drugi imaju porodice, žele da stvaraju svoje i ostvare porodična prava.
Nisu prepoznati kao porodica, niti im je omogućeno da po osnovu porodičnog zakona ostvaruju ista prava. Tako da to je sve ono što je na neki način nama uskraćeno od tog nekog svakodnevnog života do tih nekih dugoročnih planova, u ostalom i planiranja nekih porodičnog života i eventualno zajedničke građenja porodice koja bi uključivala eventualno i djecu.
Preporučila bi svim roditeljima koji nisu da dođu, da bodre svoju djecu, da su im vjetar u leđa, da imaju oslonac. Ne znam razlog zašto nisu tu. Ja sam uvijek tu i uvijek ću biti. Znači, ne postoji ni jedan razlog zbog čega ne bi bila.
Kažu Mirza i njegova mama Safija, koja je došla na povorku kako bi svom sinu pružila podršku. A Dina Barjektarević, također jedna od organizatorica povorke ponosa, ukratko objašnjava za sve one koji uporno ponavljaju čemu ta povorka.
Povorka ponosa je najvidljiviji događaj, najvidljiviji protest LGBT zajednice i ta platforma se i treba iskoristiti da zapravo ljudi vide da LGBT osobe nisu ništa apstraktno, nisu ništa strašno, nisu ništa naravno ni drugačiji, da pogledaju i vide da su to zaista njihove komšije i komšinice, njihovi prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice.
A obavezno poslušajte podcast kolegice Aide Đugum glasom mladih sa Dinom Bajraktarević pod nazivom Život nije četiri zida, iz kojeg izdvajam dio.
I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže ona, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posle smo sve govorili, kao slavimo mi uskrse, vaskrse, bajram i sve, yes, slavimo, yes. A sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija. Udahni duboko, raširi krila, uzmi svoju slobodu, prava i ljubav. Svaki dan, 24 sata. Ljubav prema sebi i drugima, poštovanje sebe i drugih. Ljudska prava, tvoja i tuđa su osnovna ćelija porodice i društva. Napisala sam Facebook status na Dan Sarajevske povorke ponosa. A o tipovima porodice profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović.
Oni koji se protive tome da LGBT populacija ostvari svoja ljudska prava, nerijetko se pozivaju na vrijednost tradicionalne porodice, za koju navode, evo, nedavno da je to normalna porodica, kao nekakav ekskluzivitet prisvajaju, dakle, sebi pravo na to. I da li realnost govori da je tradicionalna zapravo samo jedna u nizu?
Mi imamo i kod nas, ne znam, neki prošireni oblik porodice, jeli, ne znam, imali smo im i one, ne znam, neke slavenske zadruge, da ih tako nazovem, gdje je veliki broj članova uže i one šire, jeli, porodice zajedno živaju, one bile neka i ekonomsko proizvodno potrošačka jedinica, jeli, imamo porodice sa, ne znam, ne volim taj izraz, nadam se da se on promijenio, bar kad je reč o udžbenicima, to nekad se govorilo kao nepotpuna porodica, ili jedan roditelj, otac ili majka, ili i dete, i ta porodica onda bi bila nenormalna, da upotrebim taj izraz, jel se uklapa u taj neki koncept idealne porodice, jel, gdje imamo oca, majku, dvoje dece, po mogućnosti da budu jedno muško da bude starije, jel, i drugo da bude žensko. Mislim da kod nas ima oko 20% porodica sa jednim samo roditeljem, tako da, znači, nekad razmišljam i kad vidimo i ove emisije, sadržaje, pa onda ove reklame gdje se uvek prikazuje ta neka idealna porodica, kako je onda i takvim porodicama, ili kako se osjeća svako ko se ne uklapa. A kad govorimo, jeli, o LGBTI populaciji koja, jeli, nema tu nikakva prava, jeli, ni pravo na to istospolno partnerstvo, a da podučim, evo, da Crna Gora je, na primjer, taj zakon donijela, eto, kad je mogla i Crna Gora, koja je također po nekim vrednostnim obrascima isto prilično tradicionalno društvo, ali opet država je preuzela odgovornost da je to neka obaveza da se ispoštuju sve te neke konvencije, tako da, eto, nadamo se da ćemo i mi neke korake napraviti.
Profesorici Popov-Momčinović u fokusu su, između ostalog, razvoj civilnog društva, žene i prava LGBTQ osoba. Drugi dio razgovora nešto kasnije u podcastu. Odavno se kroz svakodnevnu i redovnu komunikaciju provlači pitanje da li podržavaš ili ne LGBTQ osobe. Ne razumijem kako neko može podržavati ili ne podržavati nečiju egzistenciju, nečije pravo i slobodu. Citat je to iz teksta sa portala karike.ba Amara Ćatovića, gdje pored ostalog piše:
oduzimam vam moć da podržavate ili ne podržavate moju egzistenciju. Moja egzistencija je uvijek bila i uvijek će biti u mojim rukama. U rukama koje jesu proživjele nasilje, govor mržnje, diskriminaciju i stereotipizaciju. Zbog toga čvrsto i odlučno izjavljujem da je moja egzistencija u mojim rukama. Isto tako je vaša egzistencija u vašim rukama, ali vaša solidarnost i podrška je uvijek potrebna. Tako da ne tražim, nego zahtijevam zaštitu svoje egzistencije, svojih prava i sloboda koje mi itekako pripadaju.
pitam se da li da uključim one koji osporavaju i mrze da LGBTQ populacija ima ljudska prava, pravo na porodicu i porodična prava, pa između ostalog i pravo na slobodu okupljanja. Zastala sam na tren pred ovim pitanjem, konstatacijom. Samo moment, pravo na ljudska prava nema drugu stranu. Ima mišljenja koja se razlikuju, sve je to okej, ali takvih je blizu 8 milijardi na svijetu i zamislite samo na šta bi to ličilo da svi odlučujemo pravima svih. Zato postoje zakon i univerzalna ljudska prava. Svima sva moramo da poštujemo, sviđalo se to kome ili ne, kako ljudi, tako i države. Ova naša ne prepoznaje istospolne zajednice, iako one i tekako postoje, postojaće i oduvijek su postojale, baš kao i tvoja, baš kao i moja porodična zajednica. Prava koje svi smatraju prirodnim i ne razmišljaju o njima, ipak ovi naši sugrađani, koji su naša porodica, familija, prijatelji, poznanici, nemaju, a imaju puno pravo na njih kao i svi ostali. O tome advokat Nedim Ademović.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto. Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Morat će, bit će. Za sad se zna, na primjer, da je Vlada Federacije najavila uskoro raspravu o preporuci za donošenje zakona o istospolnim zajednicama. Vraćam se Sarajevskoj povorci Ponosa, gdje sam razgovarala sa istraživačicom i aktivisticom iz Skoplja, pridruženom članicom Odjela političkih nauka Univerziteta u Amsterdamu, Anom Miškovskom-Kajevskom. Razgovarale smo o tome zašto su važne povorke Ponosa, patrijarhatu, promjenama narativa, načinima na koje većina ipak štiti manjine i da li radimo dovoljno na podizanju svijesti o ljudskim pravima LGBTQ osoba.
Povorka je jedna od stvari koje trebamo raditi, koje su bitne, nije dovoljna nikako, ali je bitna zato što je bitna vidljivost, bitno je da ljudi vide da smo, da nas ima, da smo normalni, da se borimo za ljubav, da budemo svoji, da se prizna naša ljubav, da se priznaju naši životni izbori, ali pored povorke da onda je bitno ono isto rad sa političarima, političarkama, rad sa medijima, sa policijom, kako bi se ono u cijelom društvu stekla što veća svjesnost o tome da...
Može li se tako nekim simultanim akcijama, ajde se tako kažem, malo amortizovati to patrijarhalno društvo koje je toliko još...
Pa to se radi, mislim, to se radi stvarno godinama, desetljećima, to rade i feministkinje i ljudi koji se bore za prava osoba sa invaliditetom, aktivisti, aktivistkinja za prava migranta, migrantkinja. To je rat, mislim, to je baš rat na druge staze. I ono što, mislim, to je bitno da nama nekad ponestane daha ili se malo ono padnemo duhom. Mislim, i mi smo ljudi koji imamo isto svoje planine na leđima, ali je bitno da to jeste proces. Nigdje u svijetu se to nije dogodilo preko noći.
Da li društvo ovako kako jeste ima opravdanja kad govori mi smo takvi, da mi smo takvi, možda su i neki drugi bili takvi. U Švedskoj je nekad bilo tako, ali su ljudi mijenjali narative, jel?
Mentalitet, mislim, nije... Svi znamo ponekad reći mi smo takvi, ali to u principu nije tačno, zato što to nije fiksna kategorija. Mislim, svako od nas, niko od nas nije ista osoba koja što je bila juče. Mislim, svaki dan se mijenjamo, mijenjamo se i društveno, mijenjaju se navike, dolaze nova vremena, ljudi putuju, susreću se sa novim ono zemljama, iskustvima, tako da ne vjerujem u to mi smo takvi. Možda je više, kad čujem to, mislim, ja se ne želim mijenjati. Ja želim ostati statičan ili statično u mojim svjetonazorima, ali ne mislim da smo u principu, da smo fiksna kategorija.
Kako tumačite vi, mislim, većina ima ostvarena svoja prava, jel, relativno, mislim, ono, ovaj, naša regija je malo tu klimava, ali ovaj, kako dolazi do toga da većina ne želi da zaštiti manjinu?
Ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta. ali postoji društveni pritisak i onda, mislim, ne pretpostavljam, nego jedan deo ljudi, njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite. I s te strane mislim da je odlično što će se ove godine, što je akcent na to da se isto roditelji LGBT ljudi pojavljuju na povorci, zato što ja postavljam da je njima isto jako teško u svojim sredinama radnim gde žive reći da oni podržavaju različite.
I što se više ljudi pojavi na ulici koji pružaju podršku, to će biti, pretpostavljam, lakše i ljudima da se outuju.
Uvijek, da, apsolutno, uvijek je bitno, mislim, ne možemo tražiti od ljudi da se outuju zato što to ima posljedice, ali da ljudi podrže one različite, pa i LGBT populaciju, da, zato što je više podrške u javnom prostoru, to će biti lakše. Za sve nas, jel, na kraju krajeva, kad se borimo za društvo koje prihvata različitost, to je jako široki pojam, onda ima tu mjesta za sve.
Radimo dovoljno na svakodnevnom osvješćivanju naših društava, ne od parade do parade, nego svaki dan. Da li vidite vi pomake?
Joj, pa ima, mislim. Rekla sam da sam ono iz Makedonije. Ove godine, upravo danas, je se isto događa Pride u Skoplju. To je 3 godine, nije bio ni u Sarajevu, ni u Skoplju. To je jedan od tih pomaka. I ima, puno ljudi više zna da postoji jedan deo njihovih sugrađana i sugrađanki koje su različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Da li radimo dovoljno? Mislim, uvek se može više, naravno, i tu je isto bitna podrška ljudi, ne samo ljudi iz nevladinih organizacija, nego ljudi iz medija, mislim, običnih ljudi, da i ovo što sam rekla, da obični ljudi izađu iz ilegale i kažu da podržavaju.
Sistemski pomaga. Obrazovanje, zapošljavanje.
Imamo, na primjer, u Makedoniji sad zakon protiv diskriminacije koji isto prihvata, priznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov za diskriminaciju. I sad, naravno, zakon je jedna stvar, poštovanje zakona je druga stvar i tu je, mislim, pomaka ima, ali pomaka treba imati još, mislim, milion. Tako, pa što sam rekla, ovo je rat na duge staze.
Autovanje jeste traumatično, ali kažu da i oslobađa. Neko krije od roditelja, evo banalan primjer, da je počeo da puši. Pa bude lakše kada to kaže i roditelji to prihvate. A zamislimo samo koliki je psihički teret u strahu od odbacivanja kriti skoro kompletan svoj život. Jedan od najboljih Facebook statusa koje sam pročitala uz održavanje Sarajevske povorke ponosa je status mog kolege Adnana Rondića, koji je postavio neka od pitanja pred kojim bi svako trebalo bar na minut da zastane i zamisli se. Znate li koliko je gej žena i muškaraca oko vas? Znate li s koliko njih radite? Svaki dan pijete kafu? Jeste li svjesni da među njima mogu biti i vaši najbolji prijatelji? Da li vam je palo na um da ste možda rodili nekoga od njih? Ili da je gej muškarca ili ženu rodila vaša rođena majka? Znate li pored kolikog broja njih svaki dan klanjate u istom safu? Znate li koliko ih je zbog očekivanja porodice, prijatelja, a ne zbog sopstvene želje odlučilo da se uda ili oženi? Jeste li pomislili na mogućnost da su vam otac ili majka ušli u takav brak? Šta mislite, jesu li sretni u takvim brakovima? Zašto vam ništa ne govore? Da li ih je strah da vas ne izgube? Da li se plaše da ćete prestati da ih volite? Hoće li spoznati ako vam kažu da zapravo nikad niste voljeli njih, već je predmet vaše ljubavi bila tek vaša slika o njima? I ovdje je najmanje riječ o seksualnosti. Dakle, još jednom, svako ima pravo na svoj stav, o svemu, u skladu sa sopstvenim uvjerenjima, svjetonazorom. I ne mislim da stav ne treba iskazati, šta više, svidjelo se to nekome ili ne. No, na ovo pisanje potaknule su me pregrube riječi nekih, koje čitaju i oni koji volite, a ne znate mnogo toga o njima, koji vas vole, možda najviše, a vaše im se riječi ko oštrica noža u srce zabijaju. U kontraskupovima povorci ponosa, ali i inače u društvima Zapadnog Balkana, često se čuje mi smo normalna porodica, kao da drugi tipovi porodica nisu normalni. A tipova porodica, i to sretnih porodica, ima mnogo. Pogledajmo samo oko sebe. S druge strane, je li normalna porodica to ako muž tuče ženu i djecu? Ako se non-stop svađaju, ako uče djecu da mrze one koji su drugačiji od njih? Koliko samo ostavljanje djece iz heterobrakova po domovima? I tako dalje, i tako dalje. Ima toliko problema i nepravde da sve skupa kipi i šerpe, ali neki ljudi svoje frustracije kanališu na pogrešne adrese. O govoru mržnje prema LGBTQ osobama, uzimanju prava da se daje ili oduzima pravo, medijskom izvještavanju, izlazimo li konačno iz tabua, nastavljam razgovor sa profesoricom Zlatiborkom Popov-Momčinović. Možete li objasniti zašto se dešava toliki govor mržnje, naročito po internetu i društvenim mrežama prema LGBTQ populaciji? Šta bi mogla biti pozadina?
Pa pozadina su sami stavovi koji su prisutni u populaciji. Evo, kad se setim iz svih tih raznih istraživanja koje smo imali u Bosni i Hercegovini, koje su pokazala da je homofobija veoma prisutna u našem društvu, i onda kad imamo takve stavove u populaciji, onda se oni preko interneta i preko društvenih mreža lakše se šire, brže se šire. Pogotovo što je kod nas u Bosni i Hercegovini internet i društvene mreže su jedna sfera koja je prilično neregulisana. Znači, nemamo nikakvo tijelo koje bi bilo, ne znam, nadležno za društvene mreže i za širenje govora mržnja na društvenim mrežama, a na internetu, pogotovo onim komentarima jer i posetilaca, to se slabo kontroliše, slabo administrira zbog klikova i tih nekih jer i marketinških trikova, pa se to u dobrim delom dozvoljava. Onda zaista kad vidimo i na društvenim mrežama i kad čitamo te komentare, vidimo koliko je to zapravo prisutno. I onda na internetu je taj dodatni faktor, je li, što su ljudi sakriveni iz anonimnosti, a kada smo anonimni, onda je lakše da širimo govor mržnje i da upotrebljavamo različite neprimerene izraze kad reč o toj populaciji. I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji, ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također, jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto, svi preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove, a znači tu je nažalost prisutno, znači malo ljudi ima direktan kontakt i poznaje neku osobu, jer većina pripadnika, pripadnica LGBTI populacije zapravo i dalje živi u četiri zida i ne priznaje otvoreno svoj identitet i svoju orijentaciju, tako da to onda dodatno još otežava da se ta neka eventualna tolerancija postepeno i kod nas, jeli, osnaži, da tako kažem.
Onda je to jedan začarani krug u kojem ljudi koji su LGBT populacija ne otvaraju se prema onima koji su njihovi prijatelji, koji su hetero njihovi prijatelji, jel?
Tako je.
A njihovi prijatelji izražavaju mržnju ne znajući da su...
Tako je, možemo i tako jedan zaključak da izvesti.
Ljudska prava, da li je to nešto o čemu smo pozvani da sudimo i kako to da se tako lako donose ocjene tipa da im treba dati prava ili im treba oduzeti prava? Odakle nekome je pravo da to tako?
Da, je to jedan poseban problem i po nekom mom ličnom mišljenju nekako ljudska prava su univerzalna i nedeljiva i nije, svi smo rođeni, jeli, sa istim ljudskim pravima i niko nije pozvan sada nekome na osnovu neke njegove posebne karakteristike, u ovom slučaju, ali to je neka seksualna orijentacija, rodni identitet, da sad diskutuju o tome da li nekome treba dati ta prava ili im oduzeti. I kod nas je također problem što mi smo, jeli, doneli u skladu sa tim nekim, da ih nazovem, europskim standardima, doneli smo, napredili smo zakone, znači imamo još iz 2003. imamo zakon o ravnopravnosti spolova, gde se također, jeli, ovo navodi, o čemu pričam, imamo zakon o zabrani diskriminacije. Bosna i Hercegovina, možemo reći, prva u regiji i ispred i mnogih evropskih zemalja, ne znam, ratifikovala Istanbulsku konvenciju, no nažalost kod nas nema dovoljno svesti o tome, znači ljudi ne poznaju, evo, i te konvencije i te zakone, onda i ne vide da zapravo svojim ponašanjem krše te iste zakone. A kako se kod nas nekako zakoni donesu bez da se onda posle toga donesu ili sprovode sve neke strategije koje bi trebale da taj zakon omogući da se on poštuje, onda je, znači, bukvalno i nekažnjeno kada je o nekim radljivim skupinama, grupama, jeli, kao što je i ova, da se širi, koristi govor mržnje, da imamo, jeli, te neke napade iz mržnje ili zločine iz mržnje, kako ih zovemo, tako da to možemo sad povezati, jeli, ova dva pitanja zajedno. Znači, nepoštovanje zakona i sprovođenje zakona i svega onoga što kod nas imamo, što smo napredili u tom smjeru.
U međuvremenu, da li vidite napredak u medijskom izvještavanju o ljudskim pravima LGBT populacije i u podizanju svijesti o javnosti
koliko toliko. I da li smo krenuli putem izlaska iz tabua?
Da, evo, bavila sam se ja i time, znači u tom nekom svom profesionalnom radu, znači način na koji mediji izveštavaju, i možemo reći da je došlo do nekog pomaka. Znači nije još dobro, ali imamo neke pomake u smislu da sad mediji ipak više paze, jeli, da i oni otvoreno ne koriste neke neprimjerene termine, a pogotovo da ne koriste, jeli, govor mržnje. No i dalje je prisutno u nekih zadnjih par godina da se ovoj populaciji, a to je onda povezano s ovim nepoznavanjem, jeli, više izveštava sa stanovišta nekog show biza, ili tako nekog performansa, jeli, koji se dešava, ne znam, show biz, pa evo neka osoba je, jeli, gej, neka poznata osoba, i da se o tome izveštava senzacionalistički, jeli, desilo se nešto, pa onda se o tome izveštava. Znači, mediji još uvek izveštavaju u smislu neke svoje obaveze da i oni promovišu ljudska prava, a što je također jedna od obaveza medija. Evo, kad vidimo i zakon o ravnopravnosti spolova, i on kaže da je obaveza medija da promovišu, znači, tu neku ravnopravnost, no to se kod nas još ne dešava. Znači, imamo neki pomak. Prisutno je bilo, ne znam, ranije da su mediji često prenosili izjave nekih ljudi, istaknutih, jeli, članova našeg društva, posebno političara, koji su otvoreno širili homofobiju bez ograđivanja. Od takvih izjava sada je to manje to zastupljeno u odnosu na, ne znam, pre nekih više od 10 godina, pogotovo kad je bio, recimo, Queer Festival 2008. kad su političari otvoreno koristili govor mržnja, mediji to direktno prenosili i onda i oni doprinijeli, jeli, tim napadima na populaciju.
Ovo nepoznavanje, ljudi se boje nepoznatog i to su neki iracionalni strahovi. Da li takvi stavovi i takvi strahovi mogu biti posljedice zaostalog obrazovnog sistema, ali i sistemske edukacije porodica kroz kampanje ili neke druge edukativne načine?
Da, tako je. Znači, u našem obrazovnom sistemu se jednostavno o tome vrlo malo govori. Znači, nekako neke teme kao što su, ne znam, seksualno obrazovanje, što bi trebalo biti deo opšte kulture, jeli, dečaka i devojčica, kod nas je to sve nekako tabuizirano, jeli, o tome se nekako nagovori, niti je bilo sad tu nekih, ne znam, evo ja se ne sjećam nekih javnih rasprava na tu temu. Kod nas generalno obrazovanju, evo i što analize pokazuju, nekako obrazovanje i obrazovni sistem služi da prenose se i dalje ove nacionalne i nacionalističke matrice koje su prilično i zatvorene, isključive, koje su heteronormativne, koje su patrijarhalne, koje imaju negativni odnosi prema i ravnopravnosti žena, jeli, ovo društvo, i žene se smještaju u te neke stereotipne uloge, da imaju mjesto u privatnoj sferi. Znači, to se prožima kroz naš obrazovni sistem, kroz te nacionalne predmete, evo, ne znam da li je veronauka, historija, povijest, jeli, i sve to. Tako da, znači, u takvom nekom vrednosnom sistemu koji se promoviše obrazovanju i ova prava, znači, ona nema ih faktički. Tako da je nama zaista neophodna ta neka reforma obrazovanja, znači, u svakom pogledu, jer nažalost ja u obrazovanju se ne promovišu te neke univerzalne vrijednosti, već isključivo one baš partikulizirane i etnonacionalizirane.
Šta su rješenja za prihvatanje različitosti i kojim putem do njih doći?
Neka sinergija, znači, djelovanje svih odgovornih aktera, znači, pri tom mislim posebno na političare, političarke, na obrazovane institucije, evo, na medije, možda jači angažman i civilnog društva, da ne bude sad samo organizacije koje se baš konkretno bave tim pravima, već tu treba neka jača solidarnost da se pokaže.
Akademske zajednice
posebno, da, to jako važno. Znači, ja nekako vidim u tome neko rješenje i eto, nadam se da ćemo se mi pomaći uskoro sa mrtve tačke po tom pitanju. Evo, naravno, ovaj korak je napravljen, što evo imamo održan Pride, evo, i opet i 2022. da je protekao mirno. Tako da to su sve neki koraci, pa eto, postepeno verujemo i kod nas da će biti bolja situacija.
Neka se svako od nas pozabavi da ostvari svoja ljudska prava i ako već ne želi ili ne može da pomogne drugima da ostvare svoja, bit će dovoljno da ih ne osporava i ne narušava. To bi bio minimum da stvorimo sretnije društvo čiji smo dio. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i ne mogu biti sretna ako je neko pored mene nesretan jer nema slobodu koju imam ja. Uvijek rame uz rame za ljudska prava i slobode. Bio je to podcast Zip za vir ispod površine koji možete kao i sve ostale naše podcaste naći na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da čujete razgovore Dragana Štavljanina sa Suti Badnagar, profesoricom Australijskog nacionalnog univerziteta, kao i razgovor sa Zaharijem Pejikinom, istraživačem u Centru za evropsku politiku. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Indija ima specijalne odnose sa Rusijom, veoma je zavisna od uvoza njenog oružja, odnosno više od 60%, i zbog toga nije osudila invaziju na Ukrajinu, kaže Suti Badnagar, profesorica Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Prema njenim riječima, Indija nastoji da smanji zavisnost od ruskog oružja na tragu njene multipolarne politike, čiji je cilj strateška autonomija. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zašto Indija nije osudila rusku invaziju u Ukrajini niti uvela sankcije Moskvi zbog pomenutog poteza?
Indija i Rusija imaju specijalne istorijske odnose, što je posebno bilo izraženo tokom hladnog rata, iako je zvanični New Delhi tada vodio nesvrstanu politiku. Dve zemlje su potpisale sporazum o prijateljstvu 1971. a 2010. je usvojena deklaracija o strateškom partnerstvu. Osim ovih ugovora, Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja, tačnije više od 60% nabavlja iz Rusije. Istovremeno, Rusija plasira na indijsko tržište 23% svog izvoza vojne opreme. Dakle, Indija je veoma zavisna ne samo od oružja iz Rusije, već i rezervnih delova za njegovo održavanje. New Delhi je također sa Moskvom sklopio dogovor vredan 5 milijardi dolara za nabavku ruskog raketnog sistema S-400, što je već izazvalo podozrenje SAD-a.
Da li je Indija već dobila ovaj sistem ili je postupak u toku?
Procedura uvoza još nije okončena.
Pomenuli ste istoriju dobrih odnosa Indije i Rusije. Tako je 1970. Sovjetski savez stavio veto na sankcije protiv Indije zbog njenog nuklearnog programa.
Da, Rusija je također veliki snabdevač Indije nuklearnom tehnologijom za civilne potrebe. Dakle, sve to utiče na veoma snažne odnose dve zemlje.
Da li takav pristup proizilazi iz aktualne indijske spoljnopolitičke doktrine o strateškoj autonomiji, čiji je cilj stvaranje policentričnog sistema međunarodnih odnosa?
Treba imati na umu da je Indija postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene kako bi mogla da stvara partnerstva o konkretnim pitanjima, a ne saveze koji proističu iz svetskog poretka u kojem bi SAD ili Kina ili čak Rusija imali dominantnu ulogu. Dakle, Indija želi da razvija odnose sa drugim zemljama u pitanjima koja su u njenom nacionalnom interesu. Doktrina o strateškoj autonomiji je naročito sada snažna kada se vodi debata o ratu u Ukrajini.
U kojoj meri na spojno-političku poziciju Indije utiče i činjenica da je ona članica BRICS-a, grupaciju kojoj su još Brazil, Rusija, Kina i Južnoafrička Republika?
I think BRICS in particular, it has lost a little bit of
Neću reći da je BRICS izgubio dinamiku, ali trenutno nije preveliki fokus na funkcionisanju ove grupacije. Međutim, i izvan BRICS-a Indija ima bliske odnose sa Rusijom. U svakom slučaju, članstvo u ovoj grupaciji, zatim Šangajskoj organizaciji za saradnju, gde je Indija u partnerstvu sa Rusijom i Kinom, utiču na njen stav prema situaciji u Ukrajini, imajući u vidu odnose sa pomenutim državama koje želi da zadrži. It has a running relationship with all these states
which it wants to retain. Does India fear that sanctions would...
Da li se Indija pribojava da bi uvođenjem sankcija Rusiji to još više približilo zvaničnu Moskvu Pekingu, koga New Delhi doživljava kao rivala?
To je jedan od razloga za zabrinutost Indije. Zbog toga ona ne želi da nazove Rusiju agresorom, što bi dovelo do otuđenja u njihovim odnosima i približavanje Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to utiče na stav kreatora politike u New Delhiju prema ratu u Ukrajini.
Šta je dugoročni strateški plan Indije? Ona nastoji da ubrza svoj ekonomski razvoj. Druga je u svetu po broju stanovnika sa velikim udelom kvalifikovane radne snage, ali i zemlja sa rasprostranjenim siromaštvom, prepuna protivrečnosti poput etničkih sukoba između Hindusa i muslimana, spora oko Kašmira. Na koji način planira da reši ove probleme i smanji tenzije u odnosima sa Kinom?
Da, svi ti problemi postoje i predstavljaju veliki izazov, uključujući nezaposlenost, nesuglasice između pojedinih etničkih zajednica, zatim Kašmira koji je daleko od rešenja. Istovremeno u regionu ima problematične odnose sa Pakistanom i Kinom. Mislim da je dugoročna strategija Indije ubrzavanje ekonomskog razvoja i u tom kontekstu ulaženje u partnerstva koja tome mogu da pripomognu. Dakle, nastoji da se suoči sa geopolitičkim tenzijama i pozicionira se kao ekonomska i politička sila.
Kina nastoji da ekonomski nadmaši SAD i uveća svoju moć. Međutim, državna kontrola ekonomije i starenje i opadanje broja stanovnika može biti dugoročno problem po nju. S druge strane, Indija ima mladu i kvalifikovanu populaciju, zatim tržišnu ekonomiju. Da li postoje procene i planovi na koji način Indija može da ubrza svoj razvoj, smanji jaz u odnosu na Kinu i bude bolje geostrateški pozicionirana u budućnosti nego sada?
In terms of power with China and then somehow to be in better position maybe than now.
Yeah, so that is the goal here and they are doing it. Da, to je cilj Indije i nastoji da to ostvari na više načina. Kao što sam rekla, pokušava da ojača ekonomska i vojna partnerstva, zatim koristi mlado stanovništvo i kvalifikovanu radnu snagu kao potencijal. Indijska dijaspora je veoma snažna. Također vlada naglašava vrednost Indije kao demokratske zemlje. Istovremeno ističe svoju odgovornu politiku kao nuklearne sile.
As a responsible power, it is a nuclear armed state.
Do these internal strives politically?
U kojoj meri ta interna politička i etnička trvenja između konzervativaca i liberala, siromašnijih i bogatijih država otežavaju ekonomski razvoj Indije? Sa strane se stiče utisak da je zbog nagomilanih protivrečnosti situacija ponekad haotična.
Mislim da se to može posmatrati na dva načina. S jedne strane postoji interes Zapada da se Indija pozicionira kao regionalna sila i takmiči sa Kinom, a s druge da se ignorišu neki od unutrašnjih problema sa kojima se ona suočava. Osim nezaposlenosti, Indija ima i poteškoća strukturalne prirode, kao što su tretman manjina, socijalne nejednakosti, što iziskuje veću pažnju Zapada, ali koju on ne pokazuje zbog drugih interesa.
Razgovor sa Suti Bhatnagar možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvijek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Europi govoriti o pogoršanju ekonomske, prije svega energetske krize, kaže istraživač u Centru za evropsku politiku u Brisel Zahari Pejkin. On očekuje da se u nekom trenutku uspostavi linija kontrole i prekid vatre, ali bez rješenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Razgovarao Dragan Štavljanin.
NATO je saopštio da je Rusija najveća pretnja bezbednosti i stabilnosti. U međuvremenu predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio povećanje američkih trupa u Europi. Generalni sekretar alijansi Jens Stoltenberg je izjavio da ona sada prolazi kroz najveće reforme od hladnog rata. Kakvi će biti praktični efekti ove nove strategije NATO-a?
Mislim da je prerano to predvideti jer je usvajanje strateškog koncepta NATO-a samo prva faza. Treba razraditi još mnogo praktičnih detalja. Kada je reč o Rusiji, u ovom dokumentu su u velikoj meri ponovljeni postojeći principi Severnoatlantske alijanse. Naprimjer, zadržana je politika otvorenih vrata, ponavljajući odluku sa samita u Bukureštu 2008. da Ukrajina i Gruzija jednog dana mogu postati članice ovog saveza. Istovremeno, promijenjena je formulacija u strateškom konceptu iz 2010. o Rusiji kao strateškom partneru, koja se sada tretira kao najdirektnija pretnja bezbednosti NATO-a, ali to nije iznenađujuće. Ponovljen je stav koji je Bidenova administracija prvi put pomenula prošle godine da Sjedinjene Države i NATO teže predvidivim odnosima sa Rusijom. Međutim, u nastavku dokumenta se navodi da je na samoj Rusiji da promeni svoju politiku nakon što je krenula u neisprovociranu agresiju. U takvim okolnostima nije jednostavno saopštiti da se žele stabilni i predvidivi odnosi, ali na kraju odgovornost se potpuno prebacuje drugoj strani. Reč je o euroatlantskom prostoru u kome NATO nije jedini akter i u jednom trenutku, verovatno kada Vladimir Putin ode sa vlasti, moraće da se uspostavi makar uzajemno razumevanje kako uspostaviti legitimnu evropsku bezbednost. Međutim, danas smo veoma daleko od tog cilja. Odluke koje se donose u narednim mjesecima i godinama oblikovat će geopolitičko okruženje srednjoročno i dugoročno.
Rekli ste kada Putin jednog dana ode iz Kremljama da ga može naslediti još tvrdokorniji političar. Kada je reč o NATO-u, najavio je stavljanje u visoku pripravnost 300.000 vojnika za razliku od dosadašnjih 40.000. Ipak Stoltenberg priznaje da sada treba razraditi plan za ostvarenje tog cilja. Da li je to spisak želja ili primjenjiv plan?
Or there is a really practical steps to implement it.
Well, this seems like it's one of the more practical.
Mislim da je to jedan od praktičnih koraka. Postoji optimizam da će taj cilj biti ostvaren sljedeće godine i da trupe mogu biti mobilisane za 30 dana nakon izdavanja naredbe. Možda će biti bazirane u svojim zemljama, a ne u blizini kriznih žarišta, ali u svakom slučaju to je značajna obaveza koja je preuzeta. Biće potrebno nekoliko mjeseci da se ona ispuni i u mnogome će zavisiti od političke volje, naravno i od toka rata u Ukrajini.
the course that the war in Ukraine ends up taking over
there.
Da li će to odvratiti Rusiju od daljih akcija ili zapravo dodatno isprovocirati?
My guess is that, you know, the goal of
cilj ove inicijative i što je još važnije, američkog vojnog prisustva u Evropi jeste da uvere saveznike u svoju posvećenost da ih brani u slučaju napada. Mislim da postoje razlika između tog cilja i odvraćanja Rusije da učini to što čini u Ukrajini, a Ukrajina nije formalno saveznik alijanse. Mnogi mediji i komentatori su pogrešno shvatili uoči ruske invazije kada su Sjedinjene Države signalizirale da će poslati nekoliko hiljada dodatnih vojnika u Evropu. To je protumačeno kao nastojanje Vašingtona da odvrati Rusiju od vojne kampanje. Međutim, cilj je bio da se uvere saveznici da će ih alijansa braniti ukoliko to bude nužno, a to su dve različite stvari. Rusija ima veoma jasnije ciljeve u Ukrajini u odnosu na NATO i Evropsku uniju. Nije najjasnije šta su trenutno ciljevi zapada u Ukrajini, da ukrajinske snage povrate kontrolu nad celokupnom teritorijom ili nakon 2014. da li da postane prozapadna suverena zemlja bez obzira na granice u kojima će biti. Zatim, da li da iskomplikuje planove Rusije ili da je oslabi, kao što je rekao američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Rather is it to weaken Russia, as we've heard, you know, Secretary of Defense Lloyd Austin say. So
also what's the Russians' goals in Ukraine, whether to...
To zavisi od ruskih ciljeva u Ukrajini. Da li je to cementiranje kontrole nad Donbasom ili njeno proširenje na jugu, uključujući i Odesu, ili čak podela Ukrajine na dva dela.
Splitting Ukraine to two.
Well, I think we know what Russia's goals are over the short term. I think that they're, you know, clearly limited.
Mislim da je jasno koji su kratkoročni ruski ciljevi. Moskva želi da učvrsti kontrolu nad teritorijama koje su sada u njenim rukama i zauzme ceo Donbas. Pokušaj osvajanja Odese za sada nije u igri, ali jeste u nekom trenutku u budućnosti. Čak i ako dođe do pauze u vojnim operacijama, iz dosadašnjeg iskustva znamo da nije došlo do rešavanja suštinskih političkih sporova između Moskve i Kijeva. Stoga to može biti uvod u velike sukobe.
So yes, this could be a prelude to a greater war, which would undermine everyone's security.
Da li će Rusija za sada ograničiti svoje vojne operacije na Ukrajinu?
I think that as of right now, Russia's goals are to contain.
Mislim da je u ovom trenutku Rusija fokusirana na kampanju u Ukrajini. Nisam video da planira eskalaciju sukoba i ne mislim da bi to bilo u interesu Moskve. Međutim, kao što sam rekao, uvek postoji rizik da nehotični potezi, šum u komunikacijama dovedu do eskalacije sukoba. Deo problema je što od početka rata ne postoji spremnost na dijalog. Na zapadu ističu da je Rusija zlo zbog svega što je učinila u Ukrajini, što je apsolutno tačno. Iz tih razloga zapadni lideri nisu spremni da razgovaraju sa zvaničnom Moskvom dok ne promeni svoju politiku. Međutim, imamo bezbednosnu krizu na evropskom kontinentu, zbog čega je potrebno smanjiti rizik od dalje eskalacije, što iziskuje razgovore dve strane. Pritom, Zapad može da zadrži svoj stav i obećanje da će osigurati pravdu kada se završi sukob, a da umeđu vremenu deluje odgovorno i realistično, pleko diplomatskih kanala u nastojanju da spreči dalje pogoršavanje situacije.
Umeđu vremenu, ruske trupe napreduju na istoku Ukrajine, mada neželjenom brzinom. Da li oružje koje šalje Zapad u posljednje vreme sve sofisticiranije može da pomogne ukrajinskim snagama da zaustave rusku vojsku?
Yeah, I think that depends the extent, you know, how quickly the equipment.
To zavisi od brzine kojom oružje stiže i Ukrajina uspeva da ga operativno koristi. Međutim, sporo napredovanje ruskih snaga nije nužno i znak neuspeha njihovog poduhvata. Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Evropi govoriti o pogoršanju ekonomske, pre svega energetske krize. Prilično sam siguran da Putin igra na kartu da deo javnosti na zapadu bude zasićen ratom u Ukrajini, tražeći pomoć od svojih vlada. Dakle, promjene u dinamici na terenu zavisit će i od dopremanja zapadne vojne pomoći, što može da na kraju promjeni tok rata. A moguće je da umeđu vremenu dve strane budu prilično iscrpljene. To bi moglo da dovede do privremenog prekida operacija, a potom obnove neprijateljstava. Dakle, situacija je veoma fluidna, tako da je veoma teško predvideti kada i kako će se razvijati završiti i šta će se dešavati u narednih nekoliko meseci.
Kao što ste rekli, i Evropa trpi posljedice rata u Ukrajini. Da li može da pronađe alternativne izvore koji bi mogli da zamene rusku energiju ili to nije moguće? Zbog toga će pojedine zemlje poput Njemačke možda insistirati da Ukrajina prihvati neku vrstu kompromisa sa Rusijom.
Biće potrebno vreme da se Evropa oslobodi zavisnosti od ruske energije, naročito gasa. Zbog toga je Njemačka čak prinuđena da se vrati korišćenju uglja. Evropska unija je odredila kao cilj da do 2027. u potpunosti oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, a u međuvremenu nastoji da smanji njegovu upotrebu. Rusija u međuvremenu može da odluči da u potpunosti prekine isporuke ovog energenta, zbog čega je situacija veoma teška.
Kako će se ovaj rat završiti? Postoji li rizik od eskalacije, uključujući čak i upotrebu nuklearnog oružja?
Uvek postoji rizik od eskalacije, rekao bih 50-50%. Zbog toga je važno da postoji dijalog i komunikacija kako bi se sprečio taj rizik. Kada je reč o ratu u Ukrajini, veoma je teško predvideti. Pretpostavljam da će se u nekom trenutku uspostaviti linija kontrole i prekid vatre, ali bez rešenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Također, nejasna je pozicija Rusije u Evropi i njenoj bezbednosnoj arhitekturi. Dakle, ostaje otvoreno pitanje odnosa Ukrajine i Rusije, koja smatra delove ove zemlje delom ruskog sveta i pozicije Rusije kao velike sile u meri u kojoj su zapadne zemlje spremne da to prihvate. To neće uskoro biti rešeno i ostaće velika bezbednosna dilema na evropskom istočnom krilu u doglednoj budućnosti.
Taj produženi rat će prilično pogoditi i Rusiju.
Apsolutno. Rusiju će pogoditi ekonomski, ali mislim da neće najviše trpeti delovi stanovništva koje podržava Putin. Sankcije će srednjoročno i dugoročno naneti veliku štetu ekonomskim i vojnim kapacitetima Rusije. To je i cilj zapadnih kaznenih mera, a ne da se odmah pređe na rješenje. Međutim, temelji Putinovog režima su trenutno snažni i ne verujem da će se uskoro promeniti. Moguće je da će ga u nekom trenutku zameniti neko ko je agresivan kao i oni, neće biti spreman na saradnju sa Zapadom. Čak i ako na vlast posle Putina dođe političar koji smatra da je invazija na Ukrajinu bila greška, ipak će dobiti u nasljeđe rat koji će želiti da okonča pod uslovima prihvatljivim po Rusiju. Dakle, ova kriza će potrajati. Ne treba očekivati da će Putin uskoro otići. A čak i ako se to desi, to ne bi rešilo sve probleme.
Turska je zatražila izručenje više od 30 navodnih kurdskih ekstremista iz Švedske i Finske kao deo sporazuma da podrži njihov prijem u NATO. Nakon višemesečnog protivljenja, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je odustao od veta. Šta je bilo ključno i ko je ubedio Tursku da prihvati ovaj dogovor?
Ne znam ko je sve učestvovao iza scene u ubeđivanju Turske, ali očigledno generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg imao ključnu ulogu. Potpisan je trilateralni sporazum o razumevanju, pri čemu je naglasak na odnosima i nerešenim pitanjima između Turske i Švedske, a manje u slučaju Finske. To će izazvati razne komplikacije NATO-u u njegovom budućem funkcionisanju. Po prvi put je proširenje alijanse pratila redukcija mehanizama za očuvanje demokratskih prava umjesto njihovog osnaživanja. Do sada je širenje NATO-a podrazumevalo garantovanje demokratskih dostignuća u zemljama centralne i istočne Evrope. U jeziku u kome se naglašava da je NATO zajednica zajedničkih vrednosti, sada je delimično pomeren fokus na zajedničke interese država članica.
Švedska opozicija navodi da je to crni dan za ovu zemlju ako mora da izruči kurdske aktiviste, što može da baci senku na imidž Zapada kao zaštitnika demokratije.
Apsolutno,
right, and this is has been an issue for a while in any event. I mean, there's been
apsolutno u Rusiji, Kini i na globalnom jugu smatraju da je zapadno insistiranje na svetskom poretku zasnovanom na pravilima i liberalno-demokratskim vrednostima hipokrizija, jer zapadne zemlje održavaju odnose sa mnogim autokratskim državama koje krše pravila kada im je to u interesu. Zbog toga pada podrška svetskom poretku zasnovanom na pravilima. Iz tih razloga možda bi bilo korisnije fokusirati se na zajedničke principe koje većina sveta podržava, kao što su poštovanje suvereniteta država, važnost razvoja, zatim elemente tih pravila, ali ne na način da to bude nulta igra u kojoj neko gubi, a drugi dobija.
Rusija će reagovati ako NATO rasporedi trupe u Finskoj i Švedskoj, kazao je Vladimir Putin. Šta će Moskva konkretno učiniti?
What kind of reactions exactly from Russia could be expected?
Well, in a situation where NATO does have a permanent deployed,
ukoliko bi NATO trajno stacionirao trupe u ove dve zemlje, moguće je zamisliti da Rusija razmesti u blizini nuklearno oružje srednjeg dometa, ali ne mislim da će se to uskoro desiti. Švedska i Finska su jasno predočile da ulaze u NATO u cilju dodatne garancije njihove bezbednosti. Naročito je Finska u stanju da se sama brani, jer ima jednu od najsofisticiranijih armija u Evropi. Stoga ulazak ove dve zemlje ne bi trebalo mnogo toga da promeni. Zbog toga verovatno Vladimir Putin ističe da Moskvu ne brine članstvo Finske i Švedske u alijansi. To su zemlje koje su odavno zapadno orijentisane, dok je Ukrajina potpuno drugačiji slučaj. Zbog toga ne bi trebalo pogrešno tumačiti da su nakon prijema Finske i Švedske otvorene vrata i Ukrajini. Tačno je da je NATO reafirmisao svoju politiku otvorenih vrata, ali je pozicija Ukrajine sasvim drugačija, ne samo iz bezbednosnih, već i kulturnih i istorijskih razloga.
Vrata NATO-a ostaju otvorena, navodi se u saopštenju sa samita u Madridu. Nastavit ćemo da razvijamo partnerstvo sa BiH, Gruzijom i Ukrajinom, dodaje se. Da li će to voditi daljoj eskalaciji zbog protivljenja Rusije?
Because of Russia's opposition.
I think that it's a reaffirmation effectively what was already the case, so it doesn't necessarily.
Mislim da je reafirmacija postojeće pozicije, tako da se time nužno ništa ne menja. Međutim, Rusija se očigledno nadala, kada je u decembru prošle i januar ove godine prosledila NATO SAD nacrt dokumenta o bezbednosnim garancijama, da će ovaj samit u Madridu biti iskorišćen za uvođenje moratorijuma na dalje širenje alijanse, možda na 10, 15, 25 godina. To očito nije u igri, reče, kao što sam rekao, o reafirmaciji postojećih principa, što samo po sebi ne bi trebalo da vodi daljoj eskalaciji. Međutim, postoji dinamika na terenu i suprotstavljena viđenja bezbednostnog poretka na evropskom kontinentu, tačnije politika NATO otvorenih vrata i uloga Rusije u Ukrajini.
You know, this notion of the open door policy that NATO has is not compatible with Russia's vision of you know, its role in Ukraine.
For the first time NATO's long-term planning document.
Po prvi put se u strategiji NATO-a pominje Kina. Njene ambicije i politika prinude su izazov za naše interese, bezbednost i vrednosti, navodi se u ovom dokumentu. Kako je praktično značenje i efekat pominjanja Kine?
What's the practical effect of China's mentioning in this document?
It shows nonetheless a tremendous
To pokazuje veliku posvećenost SAD-a da uveri svoje evropske saveznike da ozbiljno shvate kinesku pretnju. SAD i Evropa su različito gledale na ovo pitanje na početku Bidenove administracije, kada je Evropska unija postigla sporazum sa Kinom u načelu o sveobuhvatnim investicijama. Međutim, njegova ratifikacija je zamrznuta i odnosi EU sa Kinom su od tada pogoršani. Međutim, mnoge evropske zemlje su duboko ekonomski integrisane sa Kinom i Evropska unija je doživljava kao direktnu vojnu pretnju za razliku od Sjedinjenih država čije su trupe prisutne na Pacifiku. Čini se da Sjedinjene države u ovom slučaju nameću svoje prioritete Evropi. Dakle, u ovom dokumentu se koristi veoma oštar rečnik prema Kini. Međutim, ona se ne tretira kao direktna pretnja za bezbednost NATO, poput Rusije. Kina je definisana kao izazov, što je nešto drugačije.
To će voditi daljim tenzijama.
Svakako, NATO navodi u ovom strateškom dokumentu svoju ulogu u podršci slobodi plovidbe. Njegov primarni zadatak je očuvanje bezbednosti evroatlantskog prostora, tako da je podrška slobodi plovidbe u Južnokineskom moru predaleko za ovu organizaciju. Na to će Kina sigurno reagovati, što će dovesti do daljnjeg zaoštravanja njenih odnosa sa Zapadom.
Razgovor sa istraživačem Centra za evropsku politiku iz Brisela pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode našeg podcasta pronađite na Spotifyu kao i Google i Apple podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.